Strategia învățătorilor falși din zilele apostolului Pavel este la fel ca și din zilele noastre. Ei nu îl neagă pe Domnul Iisus Hristos, dar îl detronează pe Iisus Hristos. Ei spun că Iisus este unul din învățătorii luminați ai acestei lumi, dar nu-i dau întâietatea în viețile lor. În filozofia lor, Iisus a fost unul dintre oamenii iluminați ai acestei lumi, care, da, a ieșit de la Dumnezeu și prin care omul poate să-L atingă pe Dumnezeu. Tot în această afirmație este fals. Omul nu-L poate atinge pe Dumnezeu. Pavel respinge această pretenție a acestor filozofi sau învățători falși. Iar din punct de vedere biblic, pretenția lor este de asemenea falsă. Probabil că din această cauză, niciun paragraf din Noul Testament nu conține o doctrină mai concentrată despre Iisus Hristos, ca și aceste versete. Să ne amintim că până acum am spus că tema apostolului, în epistola adresată bisericii din Colose, este să dovedească întâietatea lui Hristos în toate domeniile. Iar pentru asta el aduce 4 argumente. Astăzi ne vom referi doar la primele 2 argumente. Iată primul argument. Primul argument este Hristos este Mântuitorul. Și acest lucru ni spus, ni descris în versetele 13 și versetul 14. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția dragostei lui, fiului dragostei lui, în care avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor. Cea mai mare problemă a omului este păcatul. Ea nu poate fi rezolvată de niciun filozof sau învățător al acestei religios a acestei lumi. Păcătoșii mai întâi au nevoie de un mântuitor, de un salvator. Iar versetele pe care noi le-am citit ni-l prezintă. Și hai să descoperim în aceste 2 versete 4 acțiuni salvatoare a lui Hristos făcute pentru noi. Prima acțiune. Hristos ne-a izbăvit. Zice, El ne-a izbăvit de puterea întunericului. Prima parte a versetului 13. Adică ne-a izbăvit de pericol. Noi nu ne puteam salva pe noi înșine, știm bine lucrul acesta, de vinovăție și de pedeapsa păcatului. Numai Iisus poate și vrea să ne izbăvească. Noi suntem în pericol să petrecem veșnicia separați de Dumnezeu pentru totdeauna. Sabia judecății sale stă deasupra capului nostru. Dar noi mai trebuie să înțelegem că această izbăvire mai înseamnă și ieșirea de sub autoritatea lui Hristos și a puterilor întunericului acestei lumi. Până și gnosticii credeau într-o organizare a spiritelor rele care controlează această lume. Și Scripturile ne spun evident că există o ierarhie a îngerilor răi. Deci, prima acțiune, Hristos ne-a izbăvit. Noi ne-am izbăvit, El ne-a izbăvit. Apoi, nu numai că ne-a izbăvit de pedeapsa păcatului, Hristos ne-a strămutat, zice, și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, ne spune cuvântul Sfânt. Cuvântul strămutat se folosește în cazul deportării unor populații dintr-o țară în alta. Pentru că suntem la Colose, merită să amintim că Antioh cel Mare a adus cel puțin 2000 de evrei din Babilon în Colose. Și apostolul folosește această expresie de strămutare să le aducă aminte de acea strămutare celor din Colose. Și, bineînțeles, să le explice că noi am fost izbăviți de puterea întunericului și a păcatului de Hristos. Și nu numai că ne-a izbăvit, ne-a strămutat în împărăția dragostei Fiului lui Dumnezeu. iată ce a făcut puterea lui Dumnezeu. Și prin asta ne arată că noi ne-a făcut biritor asupra lui Satan și biritor asupra întunericului acestei lumi. Fraza fiul dragostei lui ne aduce aminte nouă de Dumnezeu, Tatăl, care a plătit prețul răscumpărării sale. Și care a fost prețul? L-a dat pe fiul său ca jertfă de răscumpărare pentru noi. Dumnezeu și-a dat fiul să moară în locul nostru, iar împărăția în care am fost strămutați din punct de vedere spiritual este a dragostei și a luminii. Știm bine în Vechiul Testament cum Dumnezeu i-a scos pe evrei din Egipt și i-a strămutat unde? În Canaan. Aceasta este, de fapt, imaginea, pentru că el a spus, vă voi da țara ca și moștenire. Și lucrul acesta chiar s-a întâmplat. Dar vă rog să observați un alt aspect al acestei strămutări. Dumnezeu a scos lumea de noi ca El să poată locui în noi. Cu adevărat? Aduceți-vă aminte ce probleme aveau evrei. Că nu-și puteau scoate ce? Egiptul și lumea Egiptului din mintea lor. E asta e o luptă, e o bătălie spirituală. Dar Hristos ne-a izbăvit și ne-a strămutat în împărăția luminii sale. Slavă Domnului! A doua acțiune. A treia acțiune. Hristos ne-a răscumpărat, versetul 14, în care avem răscumpărarea. Răscumpărare înseamnă că pentru un prizonier trebuia plătit o răscumpărare. Să nu înțelegem că Iisus a plătit lui Satan o răscumpărare pentru ca să ne scoată pe noi din împărăția întunericului. Când Iisus a murit și a înviat, El a împlinit, de fapt, celele ale legii divine. Satan ne acuză și ne robește pentru că știe că noi ne facem vinovați de călcarea legii lui Dumnezeu. Dar prețul răscumpărării noastre a fost unde plătit? La Golgota. Așa e, la cruce. Și prin credința în jertfa lui Iisus Hristos, noi suntem răscumpărați. Pe vremea lui Ceaușescu, probabil că copiii, nu știu, Ceaușescu mai întâi a vândut pe evrei. A făcut o înțelegere secretă cu statul Israel și, dacă bine mi-aduc aminte, trebuia să plătească cam 5.000 de dolari pentru un evreu. Și statul evreu plătea pentru fiecare suflet evreu, bineînțeles, care era evreu, și ei mergeau în... Apoi, mai târziu, a făcut asta cu nemții. Și pentru nemți. Dacă mi-aduc aminte mai mult, cam vreo 10.000 de mărți, nu mai știu exact sumele, sașii din zonele noastre, foarte mulți au emigrat înainte, și înainte, dar și după, dar înainte se făcea pe Ceaușescu, o făcea pe bani. Înțelegeți? Observați? Noi eram așa, era pe vremea Ceaușescu, noi nu ne-am dat seama, dar noi eram prizonieri în propria noastră țară. Știți bine că mulți fugeau și spuneau un pericol viața. De ce vă spun asta? Din punct de vedere spiritual, da, ca noi să fim răscumpărați, Dumnezeu a plătit un preț. Și prețul a fost plătit de Domnul Iisus Hristos pentru mine și pentru tine. Sper că am înțeles mai bine lucrul acesta. Deci, Hristos ne-a izbăvit. Hristos ne-a strămutat. Hristos ne-a răscumpărat. Și a patra acțiune, Hristos ne-a iertat. Prin sângele Lui avem iertarea păcatelor, zice. Răscumpărarea și iertarea, dragii mei, merg mână în mână. Slavă Domnului! Efeseni 1:7, iată ce spune acolo cuvântul Domnului. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, ne spune cuvântul Sfânt. Iertare înseamnă a alunga departe sau a șterge datoria cuiva. Hristos nu doar că ne-a izbăvit, dar ne-a și transferat în împărăția lui Dumnezeu. A și șters orice datorie, ca nu cumva să fim din nou înrobiți. Satan nu poate găsi nimic ca să spunem așa, în dosarul nostru, ca să ne pună din nou sub acuzație. Și asta datorită acțiunii lui Hristos, slavă Lui. Faptul că Dumnezeu ne iartă nu este o scuză pentru noi să continuăm să păcătuim, cum zice Pavel, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul, nu, nici de cum. Din potrivă, iertarea face posibilă părtășia noastră cu Dumnezeu. Pentru că păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și când avem păcat în inimă, în nemărturisit și de care nu ne-am pocăit, dragii mei, n-avem pace, n-avem bucurie. Și asta ne lipsește. De aceea avem nevoie să ne mărturisim păcate înaintea Domnului și să ne le facem părtășia cu El. Iertarea este o încurajare, mai corect, pentru ascultarea de cuvânt. Ori de câte ori n-ascult de cuvântul Dumnezeu, păcătuiesc. Și atunci, părtășia mea cu Domnul este întreruptă de cauza păcatului. Pentru că noi am fost iertați, primim de asemenea putere să iertăm pe alții, pe cei ce ne greșesc. Una din pildele Domnului Iisus Hristos este, știți, a robului care nu iartă în Matei 18 cu 21. Și acolo ni se spune că neiertarea duce din nou la robie. Deci am privit până aici la cele patru acțiuni făcute de Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Și ele sunt enumerate în versetele 13 și 14. Și aceste acțiuni ale sale în favoarea noastră, dragii mei, ne dovedește unicitatea lui Hristos în mântuirea noastră. Adică nimeni, niciun învățător, niciun filozof, niciun lider de religie nu poate să facă aceste patru acțiuni. De aceea Hristos este unic și nu există mântuitor în acest univers pentru noi decât El. Nici o altă persoană în lume nu ne poate izbăvi de puterea întunericului. Nu ne poate strămuta în împărăția luminii. Nici o altă persoană n-a murit în locul nostru ca să căpătăm iertarea păcatelor. De asemenea, fraza prin sângele său ne aduce aminte de prețul mare plătit pentru izbăvirea noastră. Acesta este primul argument. De ce Iisus este unic? De ce Iisus are întâietatea în mântuirea omului? Apoi, al doilea argument, în versetele 15 și 17, este că Hristos este Creatorul. Învățătorii falși sunt foarte confuzi cu privire la creație. Vă rog să mă scuzați. Ei învață că creația lui Dumnezeu este rea. Inclusiv trupul uman este ceva rău. De asemenea, ei învață că Iisus Hristos n-a avut un trup real. Din moment ce acesta l-ar fi pus în contact cu materia care în sine este rea și păcătoasă. Rezultatul acestor învățături false, dragii mei, este tragic. De aici s-a născut ascetismul, adică formele astea de a te izola călugăria și așa mai departe în zilele noastre și alte păcate. Îmi spunea, descria cineva foarte recent că un păstor predica în orașul nostru despre împotriva păcatului și el spunea efectiv că dacă ochiul tău te face să-l duci, adică să te ducă în păcat, scoate. Literalmente scoate. Dragii mei, am lăsat, am ascultat, n-am zis nimic. Am vrea să vă spun că poți să scoți ochiul și să continui în mintea ta să păcătești. Soluția, știți, plac chestiile astea, par spirituale, dar nu sunt cu adevărat. Pentru că, dragii mei, Domnul Iisus Hristos acolo vorbește despre a scoate păcatul, așa mai corect, a lăsa pe El să scoată păcatul în viața noastră. Fără El, fără puterea cuvântului, fără ascultare, acest lucru, orice intervenție mai avem noi, nu valorează nimic. Vom rămâne la fel de carnal și la fel de fireș. De aceea rezultatul acestor învățături false, am spus că este tragic. Și toate astea au la rădăcină învățătura falsă că trupul este rău, trupul nostru este rău. Așa că zic ei, pentru că e rău, nu te mai chinui cu el. Mai bine bucură-te de el. Adică nu contează ce păcate faci în trupul tău. El oricum va pieri, oricum îi supus pieirii, fă ce vrei cu el. Apostolul Pavel însă ne explică în această secțiune relația lui Iisus Hristos cu creația sa. Și iată cine spune. Primul adevăr. Hristos exista înainte de creație. Versetul 15. Cel întâi născut din toată zidirea. Avem aici o greutate cu privire la cel născut în toată zidirea. De ce? Pentru că noi imediat când ne gândim la ce, ne gândim că cum adică Iisus Hristos este o persoană creată când El este creatorul? Nimeni, nu se poate așa ceva. Ori ești creator, ori ești o ființă creată de creator. Și de aceea avem o problemă aici. Să țineți minte următorul aspect. Întotdeauna când veți vedea o afirmație că El este întâiul născut în creație, afirmația aceasta se referă la statutul lui Hristos și nu că El a fost prima ființă creată. Pentru că El este creatorul tuturor lucrurilor în acest univers. Întâiul născut, atunci când vorbim despre Domnul Iisus Hristos, se referă la întâiul în rang, întâiul în importanță, întâiul în poziție. De exemplu, nici David, nici Solomon n-au fost primii născuți în casa tatălui lor când au fost aleși ca și de Dumnezeu, ca și împărața lui Israel. Știți foarte bine că întâiul născut moștenea toată averea și așa mai departe. Și în casa în casa regelui, întâiul născut. Dar țineți minte, Dumnezeu nu s-a condus întotdeauna după această să zicem, lege. De ce? Pentru că, vedeți, iată ce spune Psalmul 89 cu versetul 20. Am găsit pe robul meu David și l-am uns cu undelemnul meu cel sfânt. Știți bine că David, când Samuel a venit în casa lui David, lui Isai, scuzați-mă, da? Știți că David nici nu era acasă. Și el era cel mai tânăr. Și unde era el? Era cu oile. Știți? Și Domnul? Era David întâiul născut? Toți au trecut prin fața prorocului. Și Domnul i-a spus, niciunul din acestea nu este. Apoi, în Psalmul 89 cu versetul 27 zice, iar eu îl voi face întâiul născut cel mai înalt dintre împărații pământului. Vedeți? Afirmația aceasta întărește faptul că el l-a făcut pe David împărat și l-a făcut și pe Solomon. Știți că și nici Solomon n-a fost întâiul născut în casa lui David. Deci, la ce se referă? La poziția, la întâietatea pe care o avea în casa lui, lui Isai, de exemplu, David, și poziția în casa lui David, Solomon. Înțelegeți? Deci întotdeauna când întâlnim expresia asta, întâiul născut, nu se referă la nașterea Domnului Iisus Hristos, ci se referă la poziția, de fapt, a Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi, Iisus Hristos nu este o ființă creată. El este Dumnezeu etern. Versetul 15, în prima parte, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Pavel folosește cuvântul chip sau imagine să ne facă clar că Iisus Hristos este revelația și reprezentarea exactă a lui Dumnezeu. Atunci se va aminte de o discuție a Domnului Iisus Hristos cu ucenicii săi în Ioan 14. Și știți ce spune Domnul Iisus Hristos lui Filip? Lui Filip, da? De atâta vreme, Ioan 14 cu 9. De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl. Deci Iisus Hristos, așa cum este Iisus Hristos, așa este și Dumnezeu Tatăl. Dar un alt argument e și în Epistola către Evrei. Iisus Hristos, iată ce afirmă. Ce afirmă scriitorul despre Iisus Hristos. În Evrei 1 cu 3. El este oglindirea slavei lui. A cui? A lui Dumnezeu Tatăl. Și întipărirea ființei lui. Și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, zice scriitorul epistolei către Evrei. În natura sa Dumnezeu este invizibil. Dar Iisus Hristos ni l-a revelat nouă pe Tatăl. Zice în Ioan 1 cu 18, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu, care este în sână Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Deci, Iisus Hristos a venit să ne-l prezinte. Când privim la Iisus Hristos, așa este și Tatăl. Deci, Hristos exista înainte de creație. Și am văzut întâi în atenție la expresia întâi născut și apoi să nu uităm celălalt aspect, că El este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Hristos, a doua afirmație, Hristos a creat toate lucrurile în versetul 16, prima parte. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, ne spune Scriptura. Dacă Iisus Hristos a creat toate lucrurile, atunci înseamnă că El este necreat. Conjuncția pentru că mai poate fi tradusă și deoarece. Și iată cum ar suna. Iisus Hristos este primul născut dintre toți, deoarece El a creat toate lucrurile. Încă o dată, expresia născut este poziția Lui de creator. Nu este nicio minune că vânturile și valurile îl ascultă pe Domnul Iisus Hristos. Nu este nicio minune că boala îl ascultă și moartea fug de el. Pentru că el este stăpân peste tot și peste toate, dragii mei. În Ioan 1 cu 3 spune așa, toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el, ne spune Cuvântul Sfânt. Expresia toate lucrurile include cele din cer, cele de pe pământ, cele vizibile și invizibile. Toate lucrurile sunt, cu alte cuvinte, sub comanda lui Iisus Hristos. Toate lucrurile există pentru Hristos. Așa ne spune versetul 16b, partea B, următoare. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpânie, toate au fost făcute prin El și pentru El, ne spune Scriptura. Totul există în El, pentru El și prin El. Iisus este sfera existenței în care toți există. El este agentul prin care totul ia ființă și unul pentru care ei sunt făcuți. Pavel folosește trei propoziții diferite în mod deosebit ca să îi ajute pe credincioșii din Colose să respingă filozofia falsă a învățătorilor falși. De sute de ani, filozofia greacă învăța că tot ce este necesar este o cauză primară, apoi o cauză instrumentală și o cauză finală. Cauza primară este un plan. Cauza instrumentală este puterea. Și cauza finală este scopul. Când vine vorba despre creație, dragii mei, Iisus Hristos este cauza primară. Pentru că El a făcut ce planul de la început. Încă înainte de întemeierea
lume.
El este cauza instrumentală pentru că El a adus totul la viață. A participat direct și a fost un agent direct în creația lui Dumnezeu. Și tot El este și cauza finală. De ce? Pentru că totul a fost făcut pentru cine? Pentru gloria Lui. Așa ne spune cuvântul Lui Dumnezeu. Totul în creație există pentru El. Așa că, dragii mei, nimic nu poate fi rău. Ce spun învățătorii falși? Că materia este rea. Că trupul acesta este rău. Că această creație este rea. Nu. Nu. Totul în creație există pentru El. Așa că nimic nu poate fi rău în sine. Bineînțeles cu excepția lui Satan și a îngerilor căzuți. Dar și aceștia știți că fac voia lui Dumnezeu. Ama Dumnezeu nu l-a făcut pe Satan. Dumnezeu nu a făcut pe îngerii căzuți. A fost o alegere a lui Lucifer. El a fost făcut un înger de lumină și de strălucire, știi foarte bine. Și a avut o poziție înaintea lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea, dragii mei, nici ei, până la urmă, în scopul lui Dumnezeu, nici ei nu pot face decât ceea ce le este, de fapt, îngăduit. Pentru că Dumnezeu îi spune și lui Satan, până aici. Aduceți-vă aminte de Iov. A venit la el, s-a plâns, l-a plânt pe Iov, Dumnezeu s-a lăudat cu Iov. Ai văzut pe robul meu Iov? Da! Da, da, pentru că i-ai dat tot ce are nevoie. L-ai făcut așa. Și Dumnezeu îi îngăduie, dar îi spune, până aici să te atingi de eu. Știm foarte bine lucrul acesta. Și știm că eu v-a stat lângă Domnul. N-a fost ușor. Și el a apărat gloria, de fapt, a lui Dumnezeu. El a rămas credincios lui Dumnezeu. În ciuda faptului că el a ajuns să piardă tot și, bineînțeles, să fie foarte grav bolnav. Legile gnosticilor cu privire la interpretarea creației, în concluzie, dragii mei, sunt o prostie. În Coloseni, capitolul 20, versetul 20-23, iată ce spune așa. Dacă ați murit împreună cu Hristos de învățăturile începătoare ale lumii, de ce ca și cum ați trăi încă în această lume vă supuneți la porunci ca acestea? Adică, s-ar putea ca frații să mai aplece urechea la învățăturile gnosticilor. Și avem aici un citat, versetul 21. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Știți foarte bine că sunt destule superstiții și în zilele noastre care se încadrează în aceste... în aceste tipare. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și pe învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune, într-o închipuire voită, o smerenie și o asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdlării firii pământești. Dragii mei, noi avem alternativa ca și copii al lui Dumnezeu, alături de frații din Colose, să părem copiii lui Dumnezeu. Să pozăm în copiii lui Dumnezeu. Dar în sinea noastră să nu fim ceea ce vrem să părem. Și ținem niște tradiții și niște obiceiuri omenești. Dar, cum spune încă o dată versetul 2, dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare, de ce mai aplecați urechea la astfel de învățături care, de fapt, nu înseamnă nimic. Chiar dacă creația lui Dumnezeu este acum sub blestemul păcatului, iată ce spune Apostolul Pavel, tot el, în Romani, capitolul 8, cu versetul 22. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Ia, este adevărat. Dar, să țineți minte, chiar dacă asta, creația este sub blestemul păcatului, poate fi folosită pentru gloria lui Dumnezeu și pentru bucuria poporului lui Dumnezeu. Nu degeaba spune tot apostolul în 1 Timotei capitolul 6 cu versetul 17. În ultima parte al versetului. Iată mai întâi. Îndeamnă pe bogații veacului acesta să nu se îngrupe și să nu-și pună nădejdea în bogățiile statornice, ci în Dumnezeu și acum, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Adică toate lucrurile în creație sunt bune și Dumnezeu ni le-a dat nouă pentru ce? Să scurdăm de el și pentru gloria lui Dumnezeu. Deci ceea ce spun învățătorii falși, că trupul nu este bun, că lucrurile din această lume nu sunt bune, este absolut un fals. Hristos ține un alt adevăr cu privire la Hristos atunci când vorbim despre faptul că El este Creatorul. Hristos ține lucrurile împreună. În versetul 17, El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El, ne spune Scriptura. Un grup de oameni a vizitat un laborator atomic și ghidul le explica vizitatorilor cum a fost creată toată materia de mișcarea rapidă a particulelor electrice. Vizitatorii au putut să vadă modele de molecule și erau mirați să descopere că materia este făcută în spațiu. La sfârșitul vizitei în laborator a fost o sesiune de întrebări și de răspunsuri. Cineva a întrebat: dacă acesta este procesul materiei, cine de fapt ține totul împreună? Ghidul a răspuns: de nu știe. Dar creștinul știe, dacă știe Scriptura aceasta, că El ține toate lucrurile împreună, dragii mei. Iar această afirmație este o dovadă că Iisus Hristos este Dumnezeu. Numai Dumnezeu exista înainte de creație. Și numai Dumnezeu poate face creația coerentă, legată și împreună. Deci am văzut în seara asta două argumente. Că Iisus Hristos este Mântuitorul și că Iisus Hristos este Creatorul. Vom continua duminica viitoare cu celelalte două. Dar, în concluzie, să spui mai puțin despre Iisus Hristos. Că nu-i Dumnezeu, înseamnă să-L detronezi. Să spui că El nu are întietatea, înseamnă să luminești, să-L jignești. Iisus Hristos a făcut toate lucrurile. El controlează toate lucrurile și prin El se țin toate împreună sau coerente. Acesta este Dumnezeul meu. Cum este Dumnezeul tău? La fel? Ar trebui să fie la fel, așa cum spune Scriptura. Și țineți minte, argumentele noastre sunt pe baza Cuvântului Sfânt. Și Domnul să ne ajute să creștem în aceasta. Amen. Haideți să ne rugăm, Doamne.